Kom ons lees saam Kolossense hoofstuk 1 van Paulus, apostel van Christus Jesus, deur die wil van God en die broer Timoteus, aan almal in Kolosse wat aan God behoort, getroue broers in Christus, genade en vrede van julle van God onze Vader. Wanneer ons tot God, die Vader van ons Here Jesus Christus, bid, dank ons hom altyd vir julle, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges. Hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word en waarvan ons reeds gehoor het toe die waarheid, die evangelie, aan julle verkondig is. Die evangelie het julle bereik en net soos dit in die hele wereld vrug voorgebring het en verder versprei het, gebeur het ook by julle vanaf die dag dat julle van God se genade gehoor het en het leer ken het soos dit werklik is. Julle is daarin onderrig deur Epafras, ons geliefde medewerker en getroue dienaar van Christus in julle belang. Dit is ook hy wat ons vertel het van die liefde wat deur die Gees in julle gewek is. Kom ons hou net oop, ek wil graag so deurstap ook. Weet jy, mens lees in vers 5 wat Paulus skryf en hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop wat julle in hemel bewaar word en waarvan julle reeds gehoor het. Die waarheid, die evangelie wat aan julle verkondig word. In die Bybel het ons baie terme wat gebruik word en verwys word na die woord van God. En hier kom nog een uit wat Paulus so mooi beskryf. Hy praat van die waarheid en die evangelie en alles wat daar rondom saamgaan. Ek weet ons het regtig tyd gehad om in diepte nou deur te gaan deur hierdie goeters. En as Paulus van die waarheid en die evangelie praat, wil ek het net opsom in 7 kort punte wat hy hier noem. En die 7 punte kan julle al klaar sien, is 'n hele reeks op sy eie. Maar is ou waarhede, maar is belangrike waarhede. En is goed vir gelowiges om stil te staan en weer terug te gaan naar waaroor gaan dit alles en dit wat alles belangrik is ook. En dan ook gepas is ons aan die begin van die brief staan, dat Paulus weer opsommend gewys kyk daarna. En eers praat oor, maar wat is die belangrike goed waaroor dit gaan? En in hierdie gedeelte dan gee aan God die eer, aan God die dank, dat dit is die dinge wat hy sien in die gemeente en in die gelowiges se lewe. En dan moet ons ook kyk na ons eie lewe. Here, is dit die waarheid van my? Snap ek hierdie evangelie waarheid? Ek wonder as ek vir julle gaan vra, wat beteken die woord evangelie? Wie kan vir my sê? Ek wil nie eens waag om een van die kinders te vra nie. Is eintlik 'n woord wat elke gelowige baie goed moet ken. Wat beteken evangelie? Die goeie nuus, né? Euangelion, die goeie boodskap, die blye boodskap. Dis waaroor dit gaan. En nou Paulus kom staan hier, sal ek wil stil staan by die waarheid van die blye boodskap. En wat is dit? Waaroor gaan dit? Wat behels dit? En kom ons breek dit op so ver soos Paulus hier aangaan en ook weer van onsself en gewis ons daarvan. En dan begin ons by vers 3 en 4 gee aan God die dank vir wat, vers 4, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus, van julle geloof in hom. En ek gee eers aan God die eer en dis tereg. Ek prys nie Kolosse nie, ek prys nie die gemeente nie, alhoewel mens baie dankbaar is daarvoor, maar wie is die een wat begin met geloof? Waar kom het vandaan? Paulus, ek gee aan God die eer. Hy is die begin en die volleinder van die werk. En dan ook in Kolosse. En Kolosse is 'n gemeente wat nie 'n idilliese gemeente is met allerhande dinge nie. Daar is dwaalleraars binne die gemeente, daar is afgodsdienste in die omgewing. Die gemeente is maar soos alle ander gemeentes. Dis moeilik. Maar ek prys God wat die goeie werk begin het en wat die geloof binne jou gebou het ook. En dit is my belangrik dat ons vir 'n oomblik gaan stilstaan by geloof en die definisie van geloof en die objek van geloof. En het kom achter dat mense sit jaar na jaar in die kerk en hulle snap nog nie die waarheid. Nee, dit is vir my geweldig belangrik, julle sal snap, as ons praat oor geloof, wat word bedoel met geloof. Nie elkeen wat sê, Here, nie. En onthou, ons het nou deurgestap in die hele bergrede en alles daar rondom, wat is geloof? Die Griekse woord wat gebruik word hier is pistis, en dis 'n woord wat algemeen gebruik word geloof, en wat interessant is, dat pistis word afgelei van patheio, en patheio beteken gehoorsaamheid. So geloof is 'n uitvloeisel uit die Griekse woord van die woord gehoorsaamheid. En jy kan die twee eintlik nie van mekaar skei nie. Want ware geloof en gehoorsaamheid loop hand aan hand. En as ek het van mekaar begin skei, dan het ek nie meer die ware geloof nie. Jy weet, Al in die lewe wat ons moet doen, is nie, ons moet nie net glo nie. Geloof moet die regte inhoud hê en die regte fondasie hê ook. Nie alle geloof is reddende geloof nie. Die moslimse geloof is verkeerd en is berus op verkeerde goeders en is op die regte plek en by die regte persoon nie. En allerhande goed wat gebou word op verkeerde plekke is nie die regte nie. Dit gaan oor die evangelie van die waarheid en die gehoorsaamheid wat saam met dit hand aan hand loop. Die geloof wat die Bybel van praat is nie 'n stom blind geloof nie. Dat ek glo dat môre sal dit beter gaan en alles wat daarmee saamgaan, daardie blinde geloof nie. Geloof is kennis wat bereken word. Beloftes wat geglo word. En die geloof loop uit na iets meer ook, 'n handeling wat saam met dit gaan. Dis reddende geloof. En as ons kyk na reddende geloof, is daar twee belangrike momente in geloof. Die een Griekse woord wat ek by wil stilstaan is metanoia. En dit word baie keer in die Bybel gebruik en die wisselterm daarvan is wedergeboorte of bekering. Maar ek wil stilstaan by sy ander definisie wat vir my baie baie rakend is en baie baie treffend is. Metanoia het die betekenis ook van verandering van doel. En dit is 'n belangrike gedeel van geloof. Die verandering van die doelwit van my lewe. En weet ek het so frustrasie binne my in die kerk en die algemeen in ons land ook, dat baie mense sê dat ons is gelowiges, ons is kinders van die Here, maar daar is geen verandering in die lewe nie. 'N Verandering van doelwit, van plek, van visie. Dis wat die Bybel behels. Die tweede wat ons nou net oor gepraat het, wat saam met dit gaan, met metanoia, die verandering en die ander een, die gehoorsaamheid aan. Die twee loop saam. Soos ek sê ek is 'n kind van die Here Jesus Christus en ek sê ek is 'n gelowige, dan moes daar 'n radikale verandering iewers in my lewe plaasgevind het. Vanuit myself na iets anders toe. Wie is die objek van ons geloof? Dis 'n makliker vraag, né? Jesus Christus, die persoon van Jesus Christus. Ek wil 'n voorbeeld gebruik wat Charles Spurgeon gegee het en dit help mense nogal om geloof en ook in hierdie gedeelte wat hy skrywe. Hy vertel van 'n storie van 'n man en 'n twee mans wat in 'n bootjie sit op 'n rivier waar hulle roei, maar dit is 'n baie vinnig vloeiende rivier. En hulle is besig om meegesleep te word en daarvoor kan jy sien is 'n groot groot waterval. En die twee kan natuurlik roei tot hulle blou is. Daar's nie die energie en die krag om hier uit te kom nie. En die een man sien daar op die wal is 'n ander man en die man het 'n tou en hy roep na die man, help my. En die man gooi vir hom die tou en hy gryp die tou en hy moet die boot verlaat natuurlik en na die kant toe gesleep word. Die ander man in die boot sien 'n gewellige groot stomp in die water langs hom en hy gryp na die stomp en hy maak hom vas aan die stomp. Natuurlik 'n lang storie baie kort te maak, né, die twee is die stomp in die man is nooit weer gesien nie. Hulle is oor die waterval en al. Maar die man wat besef het, maar my redding is nie hier nie, en na 'n ander plek gekyk het, en besef het, maar ek moet na die wal kyk, na vastigheid, en gegryp het daarna. En iets daarvan is 'n geweldige waarheid van ons geloofslewe ook, dat die geloofsleiders sê dat ons is 'n sonde ontvangende gebore, ons is op pad na 'n afgrond, elkeen. En as ons nie iewers langs die pad vir ons 'n besluit en 'n verandering maak nie, dan gaan ek die ewige hel in. As jy dink jy is goed gebore en jy is op pad hemel toe van geboorte af, dis 'n leuen van die duiwel. Die Bybel sê heeltemal iets anderste. As ek nie iewers weergebore word nie, en die weergebore is om te besef, maar luister, ek is in 'n gemors. My lewe is in gemors en ek kyk vorentoe en ek sien daar wag iets vreesliks op my. En ek begin hulp soek. En weer is hartseer dat baie mense soek hulp na die goed rondom hulle. Dit mag 'n baie groot stomp wees, ja. Maar wat is die probleem met die stomp? Hy is ook op die water op pad na die afgrond toe. Alles in die lewe, alles rondom my is op pad na die verdoemenis, na die ewigheid en die ophou daarvan. En ons kan aan niks om ons vashou nie. Baie mense maak vir hulle allerhande godsdiens waaraan hulle vashou. Dis ook maar 'n stomp in die water. Party mense dink as ek 'n goeie huwelik het en ek het baie vriende, as ek baie geld het en dis alles maar stompe wat rondom my dryf. Daar's net een ankertou. En geloof is om te besef maar luister hier, Die antwoord is daar. Hy staan op vaste grond. Ek moet daar. Maar ek kan niks doen nie, hy doen nie, hy is een wat alles doen. Hy die tou, hy die krag, hy die vastigheid. En my boot te verlaat, dis die metanoia deel daarvan, want het help nie, ek hou aan Christus vast nie, ek kry dus die idee dat baie gelovig is vandag, het een verhouding met die Here Jesus Christus, maar ek wil nie my boot verlaat nie. Here moet nie vir my vraag om op te offer nie, een deel van die bekering wat hy van praat, een deel van geloof het altyd opoffering in. Daar is dinge wat ek moet prys gee ook. Paulus praat ook dan so mooi, dat die lewe wat ons nou het, is dinge wat ons moet prys gee, en opoffer. Een atleet moet dinge prys gee. Ek moet my gemaklike lewe prys gee, dat ek die ewigheid kan behaal. Geloof. En die geloof is baie spesifiek in die persoon en die werke van Here Jesus Christus. Ek dank die Here vir julle geloof, sê hy. W.E. Wyn het geskrywe, When a man obeys God, he gives the only possible evidence that in his heart he believes God. Wat 'n baie goeie beskrywing van wat hy skryf. Geloof en gehoorsaamheid. Dis my gehoorsaamheid wat my wys en bewys dat ek God glo. Kom ek vra vir julle so, wat maak sonde sonde? As ek sonde wegvat, vergeet nou van die type sondes en al die sondes wat daar is, en ek skraal het af na die wese daarvan toe, na die oorsprong en die punt daarvoor, hoekom is 'n sonde 'n sonde? Wat lê aan die wortel hiervan? Wat dink julle? Dis 'n belangrike vraag om te vra. Daar lê nog iets onder die ongehoorsaamheid. Krap hom nog 'n bietjie dieper. Dat ek wil by die wese daarvan uitkom. Dis die einddoel. Dis waarby dit uitkom. Ou Testament sê baie mooi, en hy gebruik een voorbeeld daarvan, hy sê, dat sonde is, selfs afgoderij, en wat is dit? Rebellie. Ek wil. Kyk na die enige sonde wat daar is. Wat lê onder dit? Ek wil. Teenoor wat? God wil. En dit is die wese, die bekering, en as ons praat van geloof waaroor het kom, dat ons sien maar, die ek wil, die eie weg, my manier, dis die afgrond. Dis God wat op die kant staan en sê, maar ek is jou skepper, ek is die een wat bepaal, ek is die een wat weet, luister na my. En geloof is die aksie en die skuiwing daarvan, Here nie meer wat ek wil nie, maar u wil, ek gryp die tou, ek verlaat. En ek spring in die rowwe rivier in met al sy strominge, en ek laat toe dat God my na hom toe trek. En partykeer het ons rowwe waters waardeur ons sleep, maar my koning sleep my. Want dit is nie meer Eddie Botha wat wil nie, maar God, en ek wat God laat wil. Daar is so 'n debatte wat gevoer word vandag oor sondes, en wat is die wese daarvan? En in die kerk is my hartjie om te hoor hoe hulle debatteer oor wat sondes en wat nie. En sekere sondes wat hulle nie meer sonde wil hê nie. Maar op die ou end het God gesê, so is dit. 'N man sal sy vaderhuis verlaat en hy en sy vrou sal een word. Ek het dit gewil. Hoekom ons saam bly sonde? Omdat ek dit wil. Nie soos God wil nie. God gesê, ek maak 'n huwelik en 'n vastigheid daaraan. Nee, mense, nee wat, ek wil allemaal 'n bietjie oop deur hê. Ek wil uitkom kan sê, sê nou maar. En so kan ons deur dat alles loop, ek wil. En ek wil, wag die ewige dood. Dis iewers langs die pad wat ek moet ophou, ek wil. Here, u wil. Dis waaroor geloof gaan in die wese van geloof. Die verandering van, die opgee van, en die vaste wete van, iemand staan op die kant en wag vir my. Nou kom ons by die tweede aspek van geloof, waaroor hy praat, gooi maar sommer op soos het daar aangaan. Dis baie kort, ek wens ons kan regtig aan diepte daarby stilstaan. Maar ek wil hou by die punte wat Paulus hier vir ons gee en in 'n mooi eenheid daarvan gee. Ware geloof lei altyd na liefde. Ek kan nie 'n liefde hê vir my Skepper en my Verlosser en my Saligmaker en nie 'n liefde hê nommer 1 die ou wat nou langs jou sit nie. En hier verwag ek 'n bietjie meer as net die oppervlakkige van liefde. En dan vloei dit uit na die buitente ook, die agape liefde. Die opofferende keuse tot liefde. Ook vir jou baas en die mense rondom jou, wat jou spot in die wêreld moeilik maak, dis die keuse tot liefde. En die pragtige deel hiervan, as ons kyk waaroor het gaan, dan praat agape van opofferende liefde. En het gaan nie oor gevoel of hoe ek oor ander mense voel nie. Dit gaan die keuse tot, ek wil jou nood en jou behoefte voorsien. Dis waarvoor jy is. Is daar iemand om jou wat swaar kry? Hoe kan 'n kind van die Here dit net 'n blinde oog draai? Of jy kind is van die Here of nie. As jy saam met my medegelowiges nog 10 keer erger, gaan ek daai nood sal. Maar dit is nie net 'n gevoel nie. Ek wil so 3 stukkies uit Johannes lees, want Johannes is die disipel van liefde. Johannes 1 Johannes 2, as iemand beweer dat hy in die lig is, maar hy haat sy broer, is hy nog steeds in die duisternis. Wie sy broer lief het, bly in die lig en daar is niks wat hom laat struikel nie. Maar wie sy broer haat is nie duisternis en lewe in die duisternis en weet nie waar hy gaan uitkom nie, omdat die duisternis hom blind gemaak het. Johannes 3, hieraan weet ons duidelik wie kinders van God is en wie kinders van die duivel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie en nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie. Ons weet dat ons klaar het dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Wie nie lief het nie, bly in die dood. In Johannes 4, as iemand sê, ek het God lief en hy haat sy broer, is hy 'n leenaar. Maar wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê wat hy nie kan sien nie. En ons kan aangaan en aangaan, veral as ons deur Johannes lees, want ware geloof loop oor in ware liefde ook vir die mense rondom my. Wat kan ek vir jou doen? Om sensitief te wees, maar wat is die nood hierdie week van Leeuwberg gemeente se mense? Waar kan ek voorsien? Waar kan ek instaan? En aan die wêreld ook rondom ons, Here, die wêreld waar my geplaas het. Dan gaan Paulus aan die derde en toe. Voor jy aangaan na die derde en toe, daar is jy te ver. En weggegeen. Wat is die 3 grootes? Eerst 1. Geloof, hoop en liefde, ne? Dan gaan ons die derde toe. En Paulus sê, dood eenvoudig. Waarop berust dit, waaruit kom dit? Hierdie geloof en liefde, vers 5, is gegrond op die hoop waarop julle lewe. Kom ons gaan terug na die boetjie toe. Hier sit ons in die boetjie. Wat doen die man? Die wyse man. Hy draai en hy kyk na die ou op die kant en waar vestig ek my hoop? Waarop is hy hoop gegrond en gevestig? Nie op 'n blindelinge dingie, miskien gaan hierdie tak wat ek hier aan vashou, gaan in 'n rots vashou en dit gaan my red of iets vorentoe wat gaan gebeur, 'n blinde geloof nie, maar vaste wete van daai ou op die kant, hy het die manier om my te red. En hy vestig sy hoop daarop. Draai weg van die wêreld, ek weet waar hy in die rivier op pad is, maar my hoop is gegrond op die werk van ons Verlosser, Here Jesus Christus. Dis die grond, dis die rede, dis die fondasie waaruit ek alles bou. En is 'n vaste hoop. Ek wens ons het Afrikaanse beter woord gehad vir hoop. Ons skeer al die hoop om in dieselfde kamme. Party ons het gehoop sekere spanne sou gister gewen het. En party van ons loop maar en ons praat nie rugby nie. Ons praat nie eens cricket nie. Never mind that. Ons praat nie van daai hoop nie. Die Bybelse hoop is 'n vaste hoop. Omdat ek weet Jesus Christus lewe. Hy het opgestaan. En dat elkeen wat na hom toe kom, sal nie oor die kant geslee word nie, sal nie ondergaan met al hierdie dinge rondom hom nie, hy trek my na hom toe. Ek is op pad na die vaste grond toe. Daarop is my hoop gerig. En my liewe mens, moenie maak soos ons gereeld maak nie, is dat ons is oor die boot, ons is onder die kant, ek hou vas in die tou en dan begin ek worry oor die water rondom my nie. Die hoop is om te kyk in die oë van die Here Jesus Christus te weet, dit is waarheen ek op pad is. Dis wat vir my wag. Dis my hartseer vanoggend toe ek nou hoor om Frans wat gisterand gegaan. Ons stap 'n lang pad saam, ons is goeie vriende. Maar ek is dankbaar en ek is bly. Want hy is waar ek hoop om te wees. Jammer vir ons wat agterbly. Maar nooit jammer vir hom nie. Hoe kan ek jammer wees vir die ou wat deur hierdie wille water gesleep is en nou op die einde gekom het en hy staan nou op die kant uit die water uit in die teenwoordigheid van sy koning. Dis ons hoop. Dis waarheen ek op pad is. En dit bepaal my lewe. Nie waar nie. Hoe kan ek sê ek is 'n kind van die Here en ek is op pad na hom toe, na die ewige stad toe? Maar ek wil nie weet van sy goed nie. Ek kan nie sê ek is 'n kind van hom en ek is op pad na hom toe, maar ek gryp nie en ek hou nie vas aan die tou nie. Ek verstaan party kinders van die Here nie dat hulle sê hulle is kinders van die Here en hulle is op pad na die hemel toe, maar met die dinge van die Here het hulle nie saak nie. Ek verstaan dit nie. En dit moet iemand tog my verduidelik, hoe kan ek in die teenwoordigheid van die Here wil kom en 'n ewigheid op my knieë voor hom wil spandeer, maar ek wil dit nie nou doen nie. As jy regtig dan op pad soontoe, of sit ek in 'n boot en ek hou vas aan goeders wat ek dink 'n tou is. 'n Kind van die Here se hele wese is gerig op Christus. Die begin en die volëinder van my hoop. Dis waarheen ek op pad is. En weet jy, ons het hier voorreg, hier sit ons as 'n groepie saam. Ons is saam op pad na dieselfde plek toe. Ons hou vas aan dieselfde tou. Partykeer as ons deur dieselfde rapids en die kwaai waters. Daarom is dit vir die Here kosbaar is dat die liefde hier moet kosbaar bly. Maar ons pad soontoe. In Hebreërs skryf hy dat ons moet nie samekomste van die gelowiges af wegbly nie, om Bertie se teks wat daar skree op die hoek. Des te meer ons die eindtye sien naderkom. Mense soos die wit water voor ons al hoe erger raak en ons is besig om deur al hoe meer troebel water te gaan in die geskiedenis van die mensdom, moet ons nog meer vashou aan ons hoop aan Christus en ook aan mekaar. Die grootste hiervan, geloof, hoop en liefde. Dan kom ons by die derde, die vierde enetjie. En ek gaan nie baie kort hierby staan, kan nie lank daarby stilstaan. Hy praat hierso van die evangelie wat julle bereik het, net soos die hele wêreld vrug voorbring het en wêreld bereik het. Die vierde aspek van die evangelie van die waarheid is, dit sal die hele wêreld bereik. Weet jy hoe lekker is het om te weet dat dit rus nie op my skouers of op jou skouers, dat die evangelie die wêreld moet bereik nie. Ons is net instrument in sy hande. Ons moet net beskikbaar wees. Here, hier is ek. En waar ek is, laat ek 'n geer wees wat die wêreld bereik. Ek wil net een stukkie by stilstaan, Matteus 24:14. En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom. Dit is nie ver van daai punt af nie. Die hele wêreld. Paulus se hele wêreld was nog nie heeltemal so groot as ons hele wêreld nie. Sy hele wêreld was wel groot as die hele Eurasie wat die evangelie bereik het binne 2 jaar. Elke stam, elke taal sal die evangelie hoor. Dan kom hy by 'n vyfde aspek van die evangelie van die waarheid. Die waarheid bring vrug. Vers 6, die evangelie wat jy bereik het, net soos in hele wêreld vrug voortbring en dit versprei. Weet jy wat is een van die wonderlike dinge van kerk van die Here Jesus Christus weet? As mens bietjie geskiedenis van die kerk lees, geskiedenis van die mensdom lees, is daar 'n paar dinge wat die kerke invloed gehad op die wêreld wat ek dink nie die wêreld eers vandag besef nie. Raai waar is die oorsprong van skole? Raai wie is die oorsprong van hospitale? Dan kyk maar jou geskiedenis. Wie is die oorsprong van baie van die goed wat in die wêreld gebeur het, en die goeie goed wat in die wêreld gebeur het, is die kerk van die Here Jesus Christus. Want dit is 'n natuurlike uitvloeisel, die vrug daarvan. Sonder om te wees, het die vroeë kerk al besef, maar luister, hier is mense wat nie kan lees en leer nie, en hulle begin 'n skool stig. Hier is mense wat siek is, en is die kerk van die Here Jesus Christus, wat begin het om georganiseerde hospitale, en die hospitale wat vandag het, te stig. As 'n uitvloeisel van die liefde vir die wêreld. Daar's vrug. Daar moet vrug wees. En dan net om ons nederig te hou, die sesde aspek. Dit gebeur ook by julle van die dag dat julle van God se genade gehoor het. Dis net genade. Dit bly die hart en die kern van ons evangelie. Hoekom die tou my moes bereik het op daai boot? Ek is dit nie waardig nie. Ek is waardig om oor die afgrond gesleep te word en verpletter te word daaronder. Dis net u genade. U genade dat ons vanoggend hier sit. Partykeer is ons afsydig op mense wat nie hier is en nie wil kerk toe kom nie. Ons vergeet, ons is net hier vanweë genade. Dan die laaste enetjie vers 7. Julle is daaraan rig deur Epafras, ons geliefde medewerker. Die waarheid word getuig. Ek kan nie sê dat ek kind van die Here Jesus Christus is en dit vir myself hou nie. Iemand wat vasgemaak is aan die tou en wat besig om gesleep te word na die vaste grond. Watter soort mens is dit wat nie vir die mense wat om hom gaan verdrink sê, maar luister hier se tou, hou jy aan vas nie. Ons kom uit 'n kultuur wat baie van ons ouers en grootouers gesê het, ja, 'n kind van die Here is 'n privaat saak. Het jy al 'n groter leuen van Satan gehoor as dit? Die Here Jesus het nie in 'n agterplaas iewers in die stilte gaan sterwe nie. Maar langs die hoofweë waar almal beweeg het dat die wêreld kan weet waaroor dit gaan. En ek stuur julle in die wêreld in sy opdrag. Aan my is alle mag in die hemel en aarde gegee en ek gee dit aan julle gaan wees my getuie vir die wêreld. Jy's nog in die wêreld. Jy is deur genade gered. Wys vir die wêreld. Waar is die tou om vas te hou? Ons het nie al die antwoorde nie, maar ek weet een ding. Hy staan op die kant, hy is vaste voet, ek is op pad om verlore te gaan. Hier is die antwoord. Getuienis is nie preek nie. Ek dink party van ons ouens verwar het, ek dink hulle moet die Bybel goed ken om te getuig. Al ding wat jy goed moet ken om te getuig is die Here Jesus Christus. En 'n verhouding met hom te hê. Dan kan jy net getuig, ek weet nie wat om jou te sê in jou situasie en my maat, ek kan net vir jou sê, ek was in 'n rowwe boot, my lewe was in 'n gemors. Ek het my hoop gevestig op Jesus. En ek weet waarheen ek op pad is. Al wil die wêreld om jou niks van hom weet nie. Laat jou lig skyn. As dit was dat Epafras wat gesit en luister na die evangelie het vir homself gehou het, dan sou daar nie 'n gemeente gewees in Kolosse nie. Epafras is 'n doodgewone lidmaat soos enigiemand anderste. Wat uitbeweeg het na sy eie dorp toe en begin getuig het daar. In die kerk in Kolosse is gestig van wie Epafras ons medewerkers. Medewerkers van God in God se koninkryk. Dis waartoe ons geroep is. Wanneer ons tot God bid, ons Vader, aan Jesus Christus behoort, dank ons hom altyd vir julle. En dis my hartsbegeerte ook vir Leeuberg. In die jare se diens wat ons hier staan en vir die jare wat die Here ons dalk nog mag gun. Mag dit wees dat die Here ook vir sê, ek is dankbaar en die mense rondom is ek dankbaar vir julle. Ek is dankbaar dat jy my buurman was. Want jy het my geleer waar die vaste grond is. Dankbaar vir jou lewe dat jy saam met my gewerk het. Dank God daarvoor. Ons het een kans, een lewe. En ek wil nie net myself red nie. Here Jesus, maak my ook 'n getuie ook vir die wêreld rondom my. Kom ons sit net so. Here Jesus, ek dank U ook vir hierdie gedeeltetjie wat Paulus ook vir ons skryf en die belangrike ding met daarin. Dankie dat ons geloof in ons lewens kan hê en deur U genade. En ek bid, Here, dat ons geloof net nog sal oorloop in 'n sterker liefde vir ons boeties en sissies hier saam met ons en dwars deur die wêreld en ook vir die wêreld rondom ons. Ek bid, Here, vir elkeen van ons dat U ons nog 'n vaster hoop in U sal gee, gegrond op U en U werk. Ek bid vir vrug in ons lewens, Here. Dat die vrug ook 'n getuienis sal wees ook vir die donker wêreld. Dankie Here dat ons weet dat wat ons is en wat ons het is maar net uit u hand uit. En ons eer u daarvoor. U is ons koning en ons verlosser en ons bring u die eer en die heerlikheid. Amen.